Já teda se na začátku trochu představím. A tady je moje rodinka. To si větší nebude. Takže moje žena Tereska a synové Matěj a Krištof. Matýsek a Krištůfek. A jsme teda s Tereskou 4 roky manžele. A Krištůfek má 4 měsíce, nebo skoro 5, Matýsek 2,5 roku. A já dělám nějaký ten rok, už jsem ve zdravotnictví, takže tohle téma se to mě tak dotýká a trošku se tím zabývám. Dělal jsem vlastně 4 roky zdravku, takže jsem všeobecná sestra. A potom, aby to nebylo takové, nechtěl jsem moc pracovat v nemocnici, takže jsem šel na záchranáře. A studoval jsem 3 roky zdravotnického záchranáře a tam teďka teda pracuju. Takže to je takové stručné představení, proč se mě to téma trošku dotýká. A vy, co jste přišli, ještě můžete si prohlídnout moji rodinku, už to dáme zase dolů. A pustíme tam tu prezentaci. A budeme se bavit o životě, jako o nedotknutelném dobru v Božím slově. Možná je to takový název zahalený mlhou, ale zajímalo by mě, co možná vy čekáte od toho dnešního semináře, nebo jaké máte očekávání. A
to, co tam bylo napsané.
Dobře. Takže mimo jiné. Z větší části se budeme bavit o potratech, interrupcích, umělém ukončení těhotenství a z trošku menší části se dotkneme asistované reprodukce, umělého oplodnění a taky léčebného klonování nebo problematiky kmenových buněk, možná jste to slyšeli, takový boom. Takže se na to podíváme, pustíme si nějaké videa, tak možná by se vám to mohlo líbit. Nebo spíš líbit. Takhle přemýšlel jsem, jestli třeba nebudeme půl hodiny spolu jenom tak plakat nad těmi životy, které jsou potracené. Možná by to bylo nejlepší, ale to jsme v sobě ještě v intimnější skupině. Takže já bych na začátek přečetl verš z Matoušova evangelia 2. kapitoly, kde se píše o tom, jak Herodes dal zabít všechny chlapce. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Takže to jenom na úvod k tomu, že tohle téma je hodně závažné a taky může být hodně smutné. A zároveň to není úplně jednoduché dát nějaké odpovědi na tuhle otázku. A tak, jak už to v lidském životě je, tak je hodně specifických situací a pokud máte nějaké otázky, tak věřím, že bude dost prostoru na diskuzi a budeme se moct o tom bavit. A jak už vidíte na té prezentaci, tak můžeme se ptát 2 různé otázky. A pokud se lidi ptají tímhle stylem, kdy začíná lidský život a diskutují na tohle otázkou, pak to často vede až do situace, kdy se ptáme, kam až můžeme zajít. A možná se musíme ptát jiným způsobem, jinou otázkou. Já bych tady ještě zhodil tu prezentaci a pustíme si úryvek jednoho videa, jak to může dopadnout, když se ptáme tohle otázkou. Kdy začíná lidský život? Tady máme tu bioetiku. Takže pustíme si z toho teďka takové minutové video. 4:10.
Stvořitel neměl v úmyslu během prvních dny že jim ročně na celém světě podlehne více obětí, než během druhé světové války, která si vyžádala 50 milionů životů. Počet životů zmařených potraty během jediného roku 20násobně převyšuje počet obětí smrtící vlny tsunami v roce 2004. Ve Španělsku v roce 2003 podstoupilo potrat asi 80 tisíc žen, což převyšuje denní průměr 200 mrtvých v důsledku teroristického útoku v Madridu. Proti tomuto hromadnému vraždění se velmi...
Tak zatím si to zastavíme, pak si pustíme trošku další úryvek. A zpátky k té prezentaci. Takže když se ptáme tohle otázkou, tak to často může dojít do toho stádia, že si řekneme, kdy teda ten lidský život začíná, kdy ho ještě můžeme ukončit nebo zabít. A tak můžeme vést diskuzi nad tím, jestli to je, když začíná pulzovat primitivní srdce, to znamená někdy okolo toho 12. týdne, nebo možná ještě míň. Nebo až když se objeví první známky elektrické aktivity mozku, kolem nějakého 46. dne. Nebo jestli to je až když matka cítí první pohyby plodu, když si vzpomínáte, před třemi lety, ještě to nebyl multikem, mládežnická konference, jsme začínali s Tereskou úvodem, a poprvé koplo, jo? To byl Matýsek, poprvé koplo, to byl první pohyb. A teď jsme zaznamenali, to bývá kolem 20. týdne toho těhotenství, a nebo je to, až když je plod schopen samostatného života, a což bývalo vždycky kolem 28. týdne těhotenství, i když dnešní moderní medicína se to snaží dostat níž a už to dostala až na 24. týden a porodní váhu 500 gramů, takže taková nějaká malá veka. Nebo je to až když se narodí. A ten problém je v tom, že je důležité si položit otázku trochu jinak. A já věřím tomu, že lidský život začíná momentem oplodnění a že když se spojí ta mužská a ženská pohlavní buňka a vajíčko a spermie, tak tehdy začíná neopakovatelný lidský jedinec, který má vlastní svoji genetickou výbavu a už prostě nejde zopakovat. A není to o tom, že jenom já tady řeknu, že já tomu věřím, ale je to i poznatek dnešní moderní medicíny. A možná jste se učili ve škole, můžete pak zvednout ruku, kdo z vás se učil tu teorii Ernesta Haeckela, že to embryo a ten lidský jedinec v průběhu toho nitroděložního života projde jakoby celou tou evoluční dobou od nějakého a půlce přes já nevím co, až do toho lidského jedince, vlastně se tam projde jakoby to, co dřív se vyvíjelo. A kdo z vás se učil tady tuhle teorii, že je ten půlec a má žábra a ocas? A jeden člověk, tak vy ostatní jste se možná na to už zapomněli. Ale běžně se to na škole ještě učívalo a dokonce učí dodnes. A je strašně zvláštní pozorovat, že to, je to pozadu, protože tenhle pán to s tím přišel někdy v roce 1870 jako podporu evoluční Darwinovy teorie, kdy měl strašně omezené prostředky zkoumání poznatků vědeckých a tak viděl tam prostě to embryo, jak je zakřivené, viděl tam nějaké jakoby, ty kožní řasy, aha, žábra, ocas, ale byly to spíš výplody jeho fantazie, které chtěl napasovat na evoluční teorii, kdežto, když se páme do dnešní moderní doby, na toho pana Blechschmidta, který sformuloval zákon zachování individuality, a ten zní v tom, že každý lidský jedinec je prostě originál od samotného početí až do své smrti a není tam žádné ty vývojové stádia. Když se podíváme na ty moderní poznatky, tak v tom úplně začátku toho nitroděložního vývoje je tam extrémní růst míchy, která roste daleko rychleji než ostatní ty tělesné struktury, takže opustí ten svůj páteřní kanál a zkroutí to embryo tím způsobem, že ty kožní řasy, které to embryo má, připomínají, jako by měly žábra, ale jsou to kožní řasy z nadměrného růstu té míchy. A to stejné i ten jakoby zárodek ocasu, co si mysleli, tak je to enormní rozvoj té nervové soustavy, která roste na začátku tak rychle, že to vypadá, jako by to byl ocas, ale je to typicky, jsou to všechno typicky lidské, neopakovatelné buňky. A každý člověk je individuální od toho okamžiku spojení až do své smrti. Proto si myslím, že v téhle problematice etické, a je to v etice, je důležité ptát se, kdy na životě záleží. Můžeme číst, můžeme se podívat na hodnotu člověka a číst verš z Genesis 1:26 až 27. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Takže Bůh jako tvůrce a jako jediný má tu autoritu disponovat naším lidským životem, protože jsme byli stvořeni k jeho obrazu. On je tvůrce, on nám život dává, ne my sami, jak si řekneme i na konci, a proto on jediný by měl mít tu možnost disponovat naším životem. A tady je možná důležité si vysvětlit rozdíl mezi situační etikou a absolutní hodnotou. Absolutní hodnotu nám dává Bůh a nezávisí to na situaci, ve které se nacházíme. Dnešní společnost žije podle toho, že v momentě oplodnění a toho nitroděložního života má člověk pramalou bezvýznamnou důležitost pro společnost, pro produktivitu, a proto ta jeho hodnota jakoby podle té situační etiky před narozením je úplně skoro nulová. A potom postupně stoupá, jak člověk se učí, získává určité schopnosti a vrcholí v produktivním věku, kdy z vás je podnikatel nebo manažer nebo kdokoliv produktivní, přínosný pro společnost nebo kuchařka, cokoliv. A tam máte jakoby podle té situační etiky vrchol svého přínosu a hodnoty pro společnost a zase se stářím a stárnutím jste čím dál víc bezvýznamní a blížíte se zase té nule. Tak to je situační etika, která dává člověku hodnotu a podle situace, ve které se nachází. Proti tomu stojí absolutní hodnota, kterou dává člověku Bůh. A je jedno, jaký je, ale od momentu vzniku, toho spojení až do okamžiku smrti, má pro Boha pořád tu stejnou a jedinečnou hodnotu. A můžeme si k tomu pustit dvě videa teďka, a tyhle mají trošku horší kvalitu. Jedna je z Život je krásný, můj neoblíbenější film, a druhá je k zamyšlení o Jimmym. Takže Život je krásný.
A neřeknu v Berlíně, ale i na Vrbodě, v Drveneku. Ve třetí třídě. Poslechněte si tuhle úlohu, mě naprosto šokovala. Zadání. Blázen stojí stát 4 marky denně. Mrzák stojí 4,5 marky. Epileptik 3,50 marky. Je-li tedy průměrný poplatek 4 marky denně a pacientu je 300 tisíc, kolik by stát ušetřil, kdyby tahle individua byla zlikvidována, odstraněna?
Pane Bože, to není možné.
To byla i moje reakce, Dodo. Bože, to není možné. Není přece možné, aby se tleté dítě vyřešilo takovouhle úlohu. Chce to souborný výpočet, úměru, procenta. Potřebujete minimální algebraické znalosti, úloha pro vysokou školu u nás.
Tohle ne, stačí násobení. Kolik jste říkala, že je těch mrzáků 300 tisíc?
Ano.
Takže násobení zabijeme, ušetříme 1 200 000 marek denně. Snadné, ne?
Správně, dobře. Ale ty jsi velký a dospělý. V Německu dávají tyto úlohy 7letým dětem. Je to opravdu jiná rasa.
Ještě Jimmy. Tak, a takže to byly dvě videa k zamyšlení. A teď ještě než tam dám další obrázek, tak si pustíme trošku další video, poslední dneska. A to se týká přímo už těch potratů.
My důrazně postavíme.
Čekajte, aby to... A je tam pár dost drsných věcí, které mě dostaly.
Která vypovídá i když...
Uvěděl Arsenal, ředitel nejznámější americké potratové kliniky, vysvětlil světu, co potrat skutečně znamená. I dnes stejně jako v minulosti používají lékaři, kteří provádějí potraty, kruté postupy. Plod rozdrtí a rozhřežou a odsají nebo ho usmrtí injekcí.
Potom se rozdrtí hlavička a odstraní její obsah. Kosti nakonec.
V posledních desetiletích tento vražedný průmysl zmodernizoval svůj arzenál. Mezinárodní dohody zakazují používání chemických a patologických zbraní. Ve válce proti ještě nenarozeným dětem je to naopak v pořádku. Některé laboratoře vyvinuli chemické látky, které umožní, tak říkajíc, odnést si smrt v tichosti až domů. Ženo takhle nesužuje tak živý pocit, že způsobuje smrt svému dítěti. Jednoduše plodne tabletkou. Krutá pravda se často skrývá za klamavou reklamou.
Nazývají to antikoncepcí, ale opak je pravdou. Jde o potrat, i když je mikroskopický. Z různých důvodů jsou podle mého názoru některé pilulky více ponižující než jiné metody, i když výsledný efekt bude pokaždé stejný.
Mám na mysli například abortivní tabletu, ale i další, které se užívají hned po pohlavním styku, protože tak dehonestují mateřství. Nejen, že zahubí dítě, ale degradují porod na úroveň vylučování. Ukázkovým příkladem je abortivní tableta RU486. Žena ji spolkne, řekněme, v nemocnici, potom musí několik hodin počkat a následně vyloučí své dítě, což už se odehrává převážně v koupelně.
Je to příklad tabletky den po.
Jde o hormonální sloučeninu s obsahem 750 mg levonorgestrelu. Má několik mechanismů účinku. Nás by mohlo zajímat, že zabraňuje uchycení oplodněného vajíčka v děloze a vyvolává umělý potrat embrya. To znamená živého člověka, i když existuje jen krátkou dobu. Je to skutečnost, která vypovídá o něčem úplně jiném než všechna ta reklama a laboratoře, výrobci a organizace, které tyto produkty podporují. Říkám produkt, protože se nejedná o lék, neléčí totiž žádnou nemoc. To je velice důležité. Právě proto my, lékárníci, nejsme povinni tento chemický výrobek prodávat ani nabízet. Jsme chráněni ústavou článkem 16 o základních lidských právech. Můžeme to odmítnout, pokud máme výhrady svědomí nebo máme vážný důvod, a neděláme to z malicherných důvodů.
Další rozšířenou metodou potratu je nitroděložní tělísko.
Je to spirála z plastu ve tvaru písmene T. Vytváří nepřátelské prostředí pro oplodněné vajíčko, které nedokáže přežít. Způsobuje zničení zárodku života budoucího dítěte. Všechny metody, které brání už oplodněnému vajíčku uchytit se, jsou ve své podstatě abortivní. Pokud vajíčko není oplodněno, není nositelem života, tedy nejedná se o potrat.
Pouze pokud by žena užila tabletu včas před ovulací, mohla by vyvolat zastavení ovulace. V tomto případě by působila jako typická antikoncepce. Firma Russell Uklav je dědičkou tradice továrny IG Farben Industry, která vyráběla plyn Cyklon B používaný k vylazování židů. Proslavila se jiným chemickým výrobkem. Tabletkou RU486.
Účinek nového abortiva RU486 je založen na komplexní hormonální sloučení s názvem mifepriston. Ta blokuje receptory pro progesteron, což je hormon potřebný pro úspěšný začátek těhotenství. Stručně řečeno, znemožňuje oplodněnému vajíčku uhnízdit se.
Působí na výstelku děložní stěny, kde eliminuje všechny biologické a biochemické faktory nezbytné pro udržení se vajíčka. Obvykle se používá za účelem potratu během prvního trimestru těhotenství. Před použitím této látky jsou nutné nejméně 3 konzultace s lékařem. Aplikace je kvůli závažným vedlejším účinkům, jako je krvácení nebo infekce, povolena pouze na klinikách. Milionům oficiálních potratů tak musíme připočítat další, které mají na svědomí tyto nové prostředky. Dále potraty, ke kterým dochází v laboratořích, náhodné oběti umělých oplodnění a nakonec i oběti na oltáři moderních experimentů s embryi. Rozmach potratů nastal v 70. letech 20. století po objevu antikoncepční tabletky. Plození bylo najednou možné oddělit od rozkoše a začalo něco, co Pierre Chanu nazval velkou revolucí 20. století. Revoluce antikoncepce. Pozoruhodně směle a prorocky se k ní postavil i papež Pavel VI.
Jednou z největších historických nepravostí a neštěstí lidstva je lhostejnost společnosti vůči tomuto tématu. Je zřejmá dokonce i uvnitř církve, která přitom ve své věrouce od nepaměti zaujímala jasný postoj. Papež Pavel VI. Se k tomu vyjadřuje ve své prorocké encyklice Humanae Vitae. Manželská nevěra, děti narozené mimo manželské svazky, obrovský nárůst počtu potratů, společnost prosáknutá erotikou a promiskuitou, to všechno v ní zmiňuje. A to všechno bylo zesměšňováno a považováno za zveličování. Mezi antikoncepcí a potraty je jasná souvislost. Pokud selže antikoncepce, člověk se přikloní k potratu jako ke konečné antikoncepci.
Směřování k uvolněnějším mravům vedlo ke změně myšlení. No a člověk nakonec začne myslet tak, jak žije. Bylo třeba najít argumenty, které by omluvily zločiny. A tak bylo důležité zastřít pravdu o Emilích.
Součástí diskuse. Tak to stačí k tomu. Takže pro mě docela drsné video a možná vy, kteří jste byli na semináři Petra Vaďury o moci a moci zla, tak jsme se bavili o tom zlu, které často hrozí, které by mohlo nastat, kterého by se mohl účastnit každý z nás a jak se mu bránit. A bavili jsme se o něčem, co by mohlo přijít, když to tady si myslím, že mluvíme o zlu, které se děje, a které už mezi náma je a ty čísla někdy mluví za všechno, když to jsou miliony lidí nebo dětí ročně, a to jsme ještě nemluvili o tom léčebném klonování a tak dál. A jak se k tomu budeme stavět my jako křesťané? A tady jsme slyšeli i v tom videu, že i ta církev se k tomu postavila různě. A pojďme se teď podívat na ten biblický pohled na nenarozené dítě, na to, kým jsme pro Pána Boha, když jsme ještě v děloze, a přesto Pán Bůh s náma už počítá. Tak 5 takových pohledů. Bůh vidí život člověka od splození až do smrti spojitě a tak s ním i jedna. Mám k tomu několik veršů. Ten první je z Joba 3.3. Job 3.3. Ať zanikne den, když jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno, je počat muž. Job mluví o tom dni, kdy už byl počat, těmi osobními zájmeny já jsem a byl už to tehdy on, a tak nám i o tom Bible vypráví, že už od toho okamžiku početí. Další verš k tomu můžeme mít ze Soudců 13.7. Řekl mi, hle, otěhotníš a porodíš syna. Nepij teď víno, ani opojený nápoj a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od mateřského života až do dne své smrti boží zasvěcenec. Že vidíme i praktické rady jako matce, aby nepila, když je těhotná. Ale tady v tomhle verši můžeme vyzvihnout to, že od mateřského života už ho Bůh zasvětil, už s ním začíná jednat až do dne své smrti. To bylo, myslím, o Samsonovi. Další z Izajáše 49.1. Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor, Hospodin mě povolal z života mateřského. Od nitra mé matky připomínal moje jméno. Takže vidíme, že Hospodin zná naše jméno už z toho mateřského nitra, už tehdy, než jsme se narodili. A Izajáš o tom mluví a volá to do celého světa. Poslední k tomuhle bodu je Jeremiáš 1.5. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Takže zase Bůh s ním jedná ještě v děloze a už ho dává za proroka a pro národům. Ta druhá věc, Bůh nám dává identitu již před narozením. K tomu můžem číst velmi známý verš, je na to i spousta písní, a z Žalmu 139.13. Já ho přečtu, je trošku další. Až po 16. verš, 13 až 16. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Takže tady nám žalmista krásně popisuje, jak Bůh nám dává identitu, jak nás utkal ještě tehdy, než jsme se narodili. To třetí, morální odpovědnost člověka vůči Bohu začíná od početí. K tomu můžeme číst verš taky z Žalmu 51.7. Žalmu 51.7. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Vidíme, že i ta morální zodpovědnost už od toho početí přichází a žalmista o ní mluví ještě před narozením. To předposlední, Bůh si nás vyvolil už před narozením. Galackým 1.15. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí. A tak dále. Že čteme si o tom, že Bůh s náma jedná a vyvolil si nás pro sebe, pro to, aby jsme byli jeho už v těle matky. Jak smutné, když to miminko potom z toho těla matky už ani nevyjde. Přes toho Bůh vyvolil. A to páté, Bůh dává šanci každému. A tam si můžeme číst 1. Korinským 1.27. Můžeme si číst tento verš. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Že můžeme vidět úplně na ruby Boží přemýšlení oproti naší moderní, možná té situační etice, kdy ten vrchol je v tom produktivním věku, když to tady je úplně naopak. Že Pán Bůh dává šanci každému a to, co je slabé, třeba ty nenarozené děti, ale můžeme brát cokoliv. Každého člověka, který je slabý v té slabosti, Bůh si nás vyvoluje pro svůj plán, jak jsme si četli v tom čtvrtém bodě. Takže je to na ruby. A my se jako křesťani bychom určitě měli, ale každý člověk by se měl řídit tím, co dává nám lidem Tvůrce. Tou absolutní hodnotou, se kterou nás stvořil. A tak se dostáváme teďka k závěru tohohle tématu. A mluvili jsme o interrupci. A často se říká umělé přerušení těhotenství, ale jak je paradox, a ono už nebude nikdy pokračovat. Takže to není přerušení, protože když něco přerušíte, tak to začne zase pak jako pustíte dál, ale tohle je na tvrdo ukončení. A teď se podíváme tak ve zkratce na umělé oplodnění. Je to s moderní medicínou docela populární obor, vzrůstající s naším moderním životním stylem i problém čím dál více lidí. Tím, že žijeme, myslím si, že to je hodně ovlivněné i životním prostředí, ve kterém žijeme, tak vzrůstá počet neplodných párů, které samozřejmě chcou naplnit to svoje základní poselství manželství a chcou mít potomka. Každý to řeší a je to určitě správné. A je správné využít možnosti, které nám medicína dává, ale zároveň přemýšlet o nich, říkat si, kam až v tom můžu zajít. Promyslet, ptát se potom, co je dobré a co už není dobré. A tak jenom bych stanovil ty problémy, které s touhle problematikou umělého oplodnění přichází. Je to hlavně nadpočet zárodků. Tam se vlastně děje to, že často, když ten manželský pár nemůže otěhotnět, tak to oplodnění ve zkumavce se děje tím způsobem, že se odeberou ty vajíčka, odebere se jich víc, protože je to všechno nákladné, tak aby byla úspěšnost, tak zpravidla 3-4 nebo 2-4 oplodní se v lepším případě partnerovými spermiemi, v horším, když jsou neplodné, tak se vezme anonymní dárce, můžete uvažovat. A většinou jako dárci se používají vysokoškolští studenti, a často i pro výzkumy. A to sperma se ukládá ve spermobankách a tak dál a tak dál. A mají nějaké kritéria na zdravotní stav a tak. Ale mluvíme teďka o tom manželském páru, který teda má vlastní genetické vybavení a oni oplodní ty 3-4 vajíčka, vzniknou 3-4 zárodky a ty se implantují do dělohy matky a tam se některé z nich chytí, tak řekli, a dozrajou až k porodu. Většinou se teda nechytí všechny, ale nastanou i ty situace, kdy se jich chytí více a často se stane, že to musí ti lékaři ukončit nebo odstranit, vyberou jenom ty nejsilnější, anebo, a to je i procentuálně dokázané, že vzrostl počet vícečetných těhotenství právě s nárůstem tady téhle asistované reprodukce, takže se rodí více dvojčat, trojčat a tak dále. A už je to i procentuálně zachytitelné. Takže tady je hlavní otázka v tom, co s těmi nadpočetnými zárodky, když jsme si řekli, že lidský život začíná od toho momentu oplodnění, a co s těmi zárodky, které jsou zmražené někde v těch bankách, v těch klinik, a co se stane při náhodném výpadku elektrického proudu a podobně, a na co se to často svádí. A jenom je to strašně velká oblast na řešení a můžeme o tom za chvíli diskutovat. A Bůh má moc darovat život a taky zabránit tomu, aby lidé čekali potomka a čteme si spoustu biblických příkladů. Abraham, Sára a tak dál, a tak dál, a tak dál. A kdy to bylo nemožné a Bůh dal. A tak takové moje povzbuzení, doporučení křesťanům je důvěřovat Bohu a modlit se. Modlitba má velkou sílu i v tom videu. Je o tom to hezky natočené, že když se lidi modlí, často z těch neplodných párů vznikají páry plodné. A jsou situace, kdy křesťané se modlí, důvěřují Bohu, a přesto se to nepodaří. A potom existují i možnosti další, i když taky nesmírně složité na lidskou psychiku a přináší spoustu dalších otázek, co se týká adopce nebo pěstounské péče a podobně. A je možné dohodnout se s lékaři na tom, ne, nechceme nadpočetný počet embryí implantovat do dělohy manželky. Chceme jenom zkusit tuhle možnost. A jsou takové příklady křesťanů, kteří prošli tím umělým oplodněním. Věřím, že ovšem jde mluvit, ale sháněme informace o tom, do čeho jdeme jako křesťani a co už je za hranou, kdy už jsme přestřelili. A to třetí, poslední, je léčebné klonování. A tady jste možná slyšeli, co to jsou kmenové buňky. Slyšel to někdo, ten pojem už? Co to teda je? Ondra to slyšel, tak jestli tvoje představa o tom?
No tak jakože to jsou, se vezme sem blín, ty buňky a vlastně mají schopnost vytvářet jakoby nové orgány. Třeba na to si schopnost jakoby nějak korigovat, co se má vytvořit, jak jsem si tak doležel, takže prostě se z toho MBA vezme ty kmenové buňky a tím třeba může narostovat taká nějaké orgány, nějaké co poškodí.
Zhruba jsi to vystihl. Mám tady o tom další půlhodinové video, ale to nebudeme už pouštět. Je to zhruba v 90. letech proběhl takový boom, že právě z těchto embryí je možné vytvořit tyhle kmenové buňky tím, že do toho oplodněného vajíčka a dáte jádro buňky, dejme tomu toho pacienta, a ono začne růst, tak jak se dělí, jste se určitě učili ve škole, nějaká blastula, gastromorula a takové to, jak se dělí ty buňky, a za nějakých několik hodin se to prostě rozmnoží. A potom se vezme to embryo a už to má nějakých kolik buněk, tak se ty buňky z toho vezmou, to samozřejmě ten jedinec zanikne, a ty buňky se použijou k tomu, aby rostly, a oni jsou schopné vytvářet jakoukoliv orgánovou strukturu, nebo dejme tomu ještě buněčnou, že nejsou diferencované, rozdělené, že bys vzal a tohle a z toho musí vyrůst jenom člověk, může mít z toho vyrůst třeba kus srdeční tkáně, kus, já nevím, oční rohovky, kus míchy a podobně. Taková byla ta představa, no? A že s tím začneme léčit problémy, které nejsou řešitelné, no? Třeba infarktem postižené, kus srdce nebo oční rohovku, kterou bychom museli jinak transplantovat od někud. Nebo transplantaci míchy, kdy člověk leží a nemůže se hýbat. Takže obrovský boom, napumpovali do toho spoustu peněz a pořád se to děje. A už vůbec, jakoby jste asi neslyšeli o tom, že se to vůbec nemusí dělat na lidských embryích a nemusí tyhle životy být ukončované, zabíjené. Ale že zhruba od roku 2002 vznikl takový tým, který na tom pracuje a docela už v tom povědomí, aspoň té odborné veřejnosti, to je, že tyhle kmenové buňky můžete získat z kostní dřeně, dokonce z krevní tkáně nebo i z kožní tkáně. To znamená, tady nějaké možnosti jsou alternativní a člověk by řekl, no tak zastavme tady tohle neetické působení, ale často ty společnosti, které se do toho postaví, jak to zastřešili globálně, napumpali do toho peníze, to pořád jedou a propagujou. A tak je to taky otázka pro nás, jak to zastavit. Na závěr verš, Žalmu 103 až 4. Vězte, Hospodin je Bůh, On nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase, vstupte do jeho brán s díkuzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem, vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu. A tak já bych tady dal ještě jednu fotku. Zase naší rodinky. A chtěl bych vést i na takovém obrázku k uvědomění a přemýšlení a k té diskuzi. A mám nádherné děti, to můžete vidět. A jsem za to rád. A před jedním rokem zhruba přesně byl Krištůfek, ten menší, ještě nějakým tím embryem, nějakém tom 12. týdnu, možná ani ne, ještě míň. Takže v podstatě legálně přípustný v naší zemi k potratu. Před třemi lety v tomhle stádiu byl Matýsek, říkám, jak jsme byli zrovna na té konferenci. Kolik milionů takových dětí je usmrceno dnes, kolik nádherných dětí, miminek, lidí. A nevidíme to, často se o tom nemluví, a tak možná tohle je prostor otevřít tohle náročné téma, položit otázky, které často kladou lidi, kteří jsou zastánci potratu, otevřít těžké věci, neříkám, že na všechno odpovíme, ale moc rád bych, aby jsme se v téhle problematice angažovali. Majnulf mi trošku jakoby nahrál na smeč, anebo řekl, proč bychom se angažovali v téhle problematice. Myslím si, že jenom v České republice od roku 70, kdy jsou, nebo 60, kdy jsou potraty legalizované, bylo usmrceno tímto způsobem 3 miliony dětí, takže třetina naší republiky. A možná proto nerosteme. A můžeme se zamyslet nad těma otázkama. Možná to byly 3 miliony křesťanů, které bychom mohli zevangelizovat. Takže já otvírám takovou diskuzi. Možná jste o tom mluvili se svými kamarádkami, kamarády. Ptejte se, říkejte názory.
Já mám otázku, právě jak to bylo v divoce. My jsme se právě třeba o tom bavili a jakože můj názor, který nehodky, že pokud prostě třeba to dítě se znásilnění a není dobrovolné, tak potom je otázka těch jakoby, psychických následků, že prostě pokaždé třeba, když to dítě uvidí na to, tak se vzpomene i na to negativní událost, která se s tím pojí, a prostě je to takové psychické náročné pro tu holku. Tak potom se dáte situaci, jakože třeba jestli si to dítě nechat, nebo jestli použít tu pilonku, tak jenom. Mm-hmm.
Dobrá otázka, často kladená. A dvě takové odpovědi na to. Já jsem určitě pro nechat. A v tom smyslu, že jsou možnosti, jak se vyhnout tomu, že by se jí musela vracet tahle traumatická situace. Sice asi se bude vracet, neříkám, že nebude do konce života. Na tohle se asi nezapomíná, ale možná jste slyšeli o možnosti baby boxu a je úplně v tomhle případě, bych se přikloním k tomu, že to je úplně legitimní přijít s veškerou péčí a s tím prožitkem nedávného porodu to dítě tam prostě odložit a s důvěrou, že se dostane do nejlepších rukou a do rodiny, kde dostane lásku. A jakoby tím utnout ty vzpomínky na tohle. Určitě budou negativní zážitky, něco, co se bude vracet, ale s tím dítětem nemusí mít už nic společného, nemusí to připomínat nikdy v životě, ho nemusí vidět. Na druhé straně mnozí budou mít z toho dítěte radost a užitek. A ta druhá odpověď na to je postabortivní syndrom, o tom jsem tady nemluvil. Já jsem si chtěl vytisknout tomu celou prostě stránku příznaků, co ta žena prožívá. Ale velké procento žen tohle prožívá a myslím si, že by to bylo pro ní daleko horší, než ta varianta jít a položit dítě do babyboxu a říct si, udělala jsem to nejlepší, nezabila jsem ho v sobě, i když jsem měla důvod, protože mě znásilnil nějaký hnusák. A protože potom ne, jednak ta žena má, žije v tom riziku, že už nebude moct mít děti, protože tím potratem se to vazivo a svalstvo toho děložního hrdla poškodí a potom má zvýšený sklon k potratům při dalších těhotenstvích. A jednak jsou tam psychické problémy jako mega velké, takže já si myslím, že tím necháním si donošením a poskytnutím k adopci přes baby box je to daleko jednodušší, snažší pro tu ženu i psychicky, i morálně, eticky. Je tam jakoby velká škála těch postižení. A první věc, která mi napadne tady k tomu, je, že se dělá spoustu testů nitroděložních k tomu, jestli bude postižený nebo ne. A hodně z nich je pozitivních. A řeknu, jo, tak tvoje dítě bude mít Downův syndrom. A to se dělá takový screening. Nevím, jestli víte, co je screening. Prostě plošné vyšetření u gynekologa na ambulanci, vezmu vám nějaké testy. Musíte to podepsat a můžete se tomu vyhnout, říct, ne, nechci to. My s Tereskou jsme podepsali, že to nechceme, protože až víc než 50% jich dopadá pozitivně. Neumíte si představit, do jakého stresu to vrhne tu ženu a celý ten manželský pár. Oni jdou pak na další vyšetření, jako podrobnější, A tam se často zjistí, že ta diagnoza byla mylná. A někdy to ani neřeknou. A řeknou, jo, bude postižené, ti lidi si ho nechají a ono postižené není. Takže už tohle by byl pro mě první důvod, že tohle 100% nikdo nedokáže jakoby říct a jsou v tom velké chyby. Často úplně drsné uvažování nad tím, že se tohle děje jenom, aby se nasytil nějaký ten medicínský průmysl a že ty centra za 100 miliony byly vytvořené proto, aby byly nějakým způsobem se v tom točily prachy. Proto často i ty gynekologové tam ty maminky posílají a neumí si představit, jaký stres to pro ně je, i když oni ví, že pak se to jako vyvrátí, ale nedělá jim to problém. Takže v tomhle jakoby argumentu ani bych na to našel kvůli stresu, protože pro mě to není důvod a to je jakoby druhá věc a ta situační etika nebo ta hodnota života. A člověk, i když je postižený, tak je pořád člověkem a nikdo si nedovolí zabít narozeného člověka postiženého, ale dovolí si to udělat v skrytu, to jakoby skryté. To, podle mě už je to za hranou. A třetí věc jsou vady, které jsou třeba neslučitelné se životem. A tady je problém moderní medicíny, který je vážný a mě to taky připadne hodně drsné, když jdete na nějakou neonatologii, kde jsou miminka, které mají tyhle vady a jsou úplně malinké a vidíte ty přístroje hadičky, tak to vás poznamená. A normálně by takové děti ani nepřežily, ale dnešní medicina jakoby udrží při životě a jsou to miliony a miliony, které třeba drží to miminko měsíc, dva při životě a pak umře. Takže podle jakoby zásad medicíny má vždycky přednost před životem dítěte, život matky. Tak je to, i když jdete zachránit někoho. Život matky má i přednostnější před dítětem. Takže pokud by tou vadou ohrožovalo nebo tím stavem život matky, tak je to jakoby silný důvod, ale i z osobního svědectví rodinného. Znáte možná moji tchýni, Rozitu Mertovou, Terezky maminku. A poslední její dítě je vlastně David, ten už má 15-16 roku. David Merta, krásný zdravý kluk. A doktoři diagnostikovali před těmi 15-16 lety, že je to ohrožující pro její život, že může umřít, že by si měla to miminko nechat vzít. Docela pořád to opakovali. Ona se rozhodla, že to neudělá a že nebude ten iniciátor toho zabití i za tu cenu, protože věří Bohu, že to může dovést do zdárného konce. A musela být půl roku v nemocnici, musí sledovat. Bylo to těžké období pro celou rodinu, kdy se tatínek musel starat o děti. A narodilo se úplně zdravé miminko a maminka přežila bez nějakých komplikací a následků jakoby závažných zdravotních. Takže tyhle příklady mluví za všechno a jsou pro mě jakoby motivace, ale je to šílen jakoby stres, zátěž na organismus. Je možná potřeba v té situaci najít lidi, kteří se za vás budou modlit. Tady už mluvím konkrétně o křesťanech, nevím, jestli jsem odpověděl úplně na tvoji otázku. Takže já jako křesťan bych mu řekl, pro mě je složitější udělat ten akt toho zabití a myslím si, že je to zabití a rozhodnout o tom já. Každopádně, když třeba maminka má rakovinu a je tam šílené riziko, že to miminko umře, tak bych prostě léčil maminku třeba tím ozařováním, bys proto řekla, jo, budu se ozařovat, i když je tam tohle riziko. Jsou tam otázky na hraně, ale každopádně bych já osobně se chtěl vždycky v životě vyhnout tomu rozhodnutí odepsat, protože nikdy bych nevzal nůž a nepíchl ho do krásného dítěte, které je tady narozené a sice to není vidět, ale je to člověk a můžem argumentovat těmi výsledky moderní medicíny, že je to neopakovatelný, jedinečný člověk už od okamžiku toho spojení. Tak jak to říkal ten Blečmin na začátku.
Čiže na základě těch lékařských vyšetření se nedá úplně jednoznačně povedat, že toto dítě bude mít takové?
Nedá. No. Jsou to nějaké vyšetření a je tam někdy aj 50% omylnost.
O tom se nemluví.
Často, aby se podpořil ten řetězec dalších vyšetření, protože obejdete kolečko, kdy se vám odebírá plodová voda a dokonce krev toho miminka odebírají jako zevnitř a jsou to šilené jakoby pálky a ten průmysl se potřebuje uživit a tak ta maminka to tím obejde a pak se potvrdí, že to třeba není. Takže ta omylnost tím by hodně taky argumentoval a radši jsme na to nešli, než se hodit do stresu. A ještě jednou. Myslím si, že to je víc. Nevím to přesně, ale myslím si, že to je až 20 tisíc. Nepřipravil jsem se na tuhle otázku, nevím, ale slyšel jsem nedávno takovou přednášku, že jsme na prvním místě v Evropě. V dětských domovech, no. Jsme na prvním místě a jsou tam nějaké čísla, a mě se teďka něco vybavuje, ale nechtěl bych vás jakoby...
To mám přesně číslo, protože já jsem si to napsal, když jsem byl v Rolách, tam byla nějaká charitativní organizace a prostě videa dnesky, že se posílají, jakože podpořit tady tohle, byla tam vyfosená naučička, jak v takovém malém pokoučku, jakože prostě ty malé děti nemají vlastně rodinu, nemají svoje promluvy. Já mám prakticky vůbec nic. Mě napadlo teďka, že jestli to jako pán Bůh nemá plán, prostě, když mladí lidi žijou na rozbojně a takhle to vlastně na to doplácí všichni, tak někde jsou odložené děti, tak proč pomoct třeba adopce na něco takového, proč když na chlapu nejde prostě jako oplodní vajíčka, tak proč si neadoptovat děti třeba takhle. Tím způsobem, protože to jsou takové souvislost, že?
Je to výzva, třeba ale je to složitější otázka, když si uvědomíš, prostě všechny souvislosti a to teďka jako neodpovíme, ale je to výzva pro křesťany a strašně málo jako v tom porovnání v naší republice bereme do adopce, nebo je to i strašně zákonem a složité a u nás projít ten proces. Jde to. Já už jsem si teď vzpomněl na tu statistiku a to je na 100 000 obyvatel, kolik dětí je umístěno v dětském domově. A vím, že nějak v Irsku nebo v nějakých těch zemích to bylo kolem, na 100 000 obyvatel to bylo 1 až 2. A někde to bylo 9 jakoby, a v České republice je to 60. 60 dětí na 100 000 obyvatel v náhradní péči. No, takže my obrázky převyšujeme ten průměr a je to další jako výzva.
Čistě si, že jako hlavně to je třeba?
si myslím, že to je. No, nefungující manželství má, to začíná tam, když se nechci zamyslím, tak jsme jako nejvyšší rozvodovost nefungující rodiny. Potom ty rodiče to nezvládají, jo? Jako já když se u nás zeptám, máme tábor příměstský, kdo tady má oba rodiče doma, tak se zvednou dvě ruce, já nevím, z 30 dětí. Ve třídě máte starary, takže máte oba rodiče doma. A je to pro děti spíš normální. A to potom jakoby na sebe navazuje. Myslím, že to začíná tím, tou degradací manželství. Naši. Dobře, a je 11 hodin, tak aby jsme nepřetahovali. A jaký z toho možná udělat závěr? Nebýt ticho k téhle problematice. A možná na té úplně nejzákladnější mezidětské úrovni bavit se se svými kámošemi o tom, shánět si informace. Tady je takové dobré CDčko, je to ve slovenštině, maďarštině a češtině. Je tam 8 půlhodinových filmů ke každé otázce. Bioetice, potratu, umělého oplodnění, kmenovým buňkám, AIDS a i eutanázii a tak dál. Na dvou diskách, takže jsou dobré věci, je dobré, aby to dělali křesťani, jsem rád za to, že katolická církev tohle to vydala a má v tom jasné nastavené hranice a hodně se snaží v tohle problematice být akční, takže Hnutí pro život, když si najdete stránky Hnutí pro život, tak tam budou nějaké tady máme ještě nějakou literaturu k tomu, z čeho já jsem čerpal a něco jsem ještě doplnil, takže Hnutí pro život k tomu si najdete. Na těch stránkách ohledně toho najdete spousta informací. Můžete psát, někdo říká, že to neovlivníte, já si myslím, že jo. Možná chodí maily, sice v dnešních volbách nebo letošních dopadla Křesťanská demokratická unie hodně špatně, že ani není v parlamentu, ale jsou v ní lidi, kteří za tuhle problematiku hodně bojují. A když napíšete e-mail do vlády ohledně tohoto tématu, ti lidi vám odpoví a jsou rádi za každé pozbuzení reakci. A i Česká evangelikální aliance se snaží jakoby zabránit posunům ještě větším na té skluzné ploše, kdy se začne od malých věcí a končí se ve velkých. A, takže buďte slyšet a berte jako autoritu svého života Biblii a Pána Boha, protože v jeho očích máme hodnotu od začátku až do konce úplně stejnou. Tak, tolik ode mě.